Ορθοδοξία και Ορθοπραξία. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σάβα Αχιλλέος.
Όπως κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε? Κρίνουμε τον άνθρωπο να παίξω, ενώ μέσα μπορεί να κρύβει ένα πλούτο αφάνταστο στο μυαλό μας, και ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο εμείς έχουμε ως καταδικασμένο πλέον για την κόλαση, αυτός να είναι πολίτης της βασιλείας των ουρανών. Γι' αυτό είπε εκείνο, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται παράνομοι Ιουδαίοι. Εμείς ακριβώς πρέπει να προσέξουμε τούτο, να μην μοιάσουμε με τους Εβραίους, οι οποίοι πάντοτε έκριναν απ' έξω τον άνθρωπο και ποτέ από μέσα δεν είχαν τη δύναμη να ειδούν ποιος είναι, μη μόνο ο Θεός. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο στο δρόμο και κάνει κάτι, να τον δικαιολογούμε, όπως ο Χριστός μας δικαιολόγησε τους πλέον ασπόντους εχθρούς του που τον εσταύρωναν επάνω στον Σταυρό. Ο Χριστός μας, όταν ήταν επάνω στον Σταυρό, εφρόντισε να μας δώσει το παράδειγμα στη ζωή μας. Και το παράδειγμα ήταν να συγχωρούμε αυτούς οι οποίοι μας καταδιώκουν και μας συκοφαντούν, και να δικαιολογούμε πάντοτε τον άνθρωπον. Ποτέ μας να μην του ρίχνουμε την πέτρα του αναθέματος. Θα σας φέρω μία άλλη εικόνα. Ενθυμηθείτε ότι ο Μωσαϊκός νόμος, όταν συνελαμβάνεται μία γυναίκα να απατά τον άντρα της, τότε την έπιαναν την γυναίκα αυτήν, την έπαιρναν σε ένα δημόσιο μέρος και από εκεί την ελιθοβολούσαν. Και εις μίαν περίπτωση ο Χριστός μας ευρέθη δικαστής αυτής της καταστάσεως. Συνέλαβα μίαν γυναίκα να πατά τον άντρα της επ' αυτοφόρο, όχι συκοφαντίες, δεν είναι το συκοφαντίες, ή το πραγματικό της. Την πιάσανε και την πήρανε στο Χριστό μας για να τον εύρουν ότι κάνει ενάντια με τον νόμο το Μωσαϊκό. Και την πήρανε μπροστά στο Χριστό μας και του λέγουν, αυτήν την γυναίκα την συνελάβαμε να απατά τον άντρα της. Κατά τον νόμο του Μωυσέως πρέπει να τη λιθοβολήσουμε. Εσύ τι λες? Και τότε ο Κύριος μας, που είναι γεμάτος αγάπη για τον αμαρτωλόν άνθρωπο, ο Κύριος μας που είναι γεμάτος εσπλαχνία, γεμάτος μακροθυμία, έσκυψε, λέγει, χάμω και έγραφεν. Έγραφεν, τι έγραφεν άραγες ο Χριστός μας όταν έσκυψε χάμω? Έγραφεν τούτα τα λόγια, ο αναμάρτητος ας ρίξει την πρώτην πέτραν. Και τότε όλοι εφημώθησαν, έκλεισαν το στόμα τους, δεν μπορούσαν να το ανοίξουν πια. Και άφησαν τις πέτρες χάμω όπως τις κρατούσαν, άνοιξε το χέρι τους και έπεσαν οι πέτρες. Και έφυγαν από το μέρος εκείνο και έμεινε μόνη η γυναίκα, την οποία ο Χριστός μας δεν κοίταξε να δει με τα μάτια του τα σωματικά. Όλοι έφυγαν και έμεινε μόνη η γυναίκα εκεί, αμαρτωλός γυναίκα. Και την κοίταξε ο Χριστός μας με πολύ αγάπη και της λέγει, δεν σε κατέκρινε κανένας. Λέγει, όχι κύριε, δεν με κατέκρινε. Ούτε εγώ σε κατακρίνω, της λέγει. Πήγαινε και μην το ξανακάνεις. Αυτό είναι και το κλειδί της ορθοδοξίας μας. Είναι το κλειδί της πίστεώς μας. Είναι το κλειδί της αγάπης του Χριστού μας, ο οποίος Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς και έγινε άνθρωπος για να σώσει των αμαρτωλών. Αλλά αυτά τα λόγια, αδερφοί μου, τα οποία ακριβώς οι Εβραίοι παρερμήνευαν, αυτά τα λόγια τα οποία ζητούσαν πώς να καταδικάσουν τον Χριστό μας, αυτά τα λόγια πρέπει να γίνουν βίωμα δικό μας στη ζωή μας. Πρέπει και εμείς να είμεθα όπως ο αρχηγός μας ο Χριστός, όπως ο βασιλιάς να είναι και οι στρατιώτες. Και ποτέ μας όταν δούμε έναν άνθρωπο να πέφτει σε ένα ελάττωμα, σε ένα σφάλμα, ποτέ μας να μην τον κατακρίνουμε, αλλά να γονατίζουμε και να παρακαλούμε τον Θεό να τον φωτίσει και να τον συγχωρήσει, να του δώσει τη συγχώρηση που σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα του για τον κάθε έναν αμαρτωλόν. Αυτά πάλι είναι τα λόγια, αδερφοί μου, πού να τα βρει ο άνθρωπος? Μήπως υπάρχουν στην αγορά να τα αγοράσει κανείς? Η αγορά δεν έχει αυτά τα λόγια. Μήπως τα πουλούν στα μεγάλα καταστήματα αυτά τα λόγια ούτε εκεί? Πού να τα βρει αυτά τα λόγια ο άνθρωπος? Αυτά τα λόγια ονομάζονται τροφή της ψυχής. Αυτή η τροφή της ψυχής όμως πού ευρίσκεται? Έξω από την εκκλησία δεν υπάρχει. Και τούτο είναι το σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, ότι η εκκλησία είναι εκείνη η οποία τρέφει τα παιδιά της με πνευματική τροφή. Μπορεί να σας καλέσει, να μας καλέσει κάποιος και να μας παραθέσει ένα πλούσιο τραπέζι με τα πιο καλομαγειρευμένα φαγητά. Θα καθίσουμε, θα φάγουμε ένα πιάτο, δύο πιάτα, πόση όρεξη έχει ο καθένας, να πιει και τα ποτά του, να μεθύσει στο κάτω-κάτω, όπως μεθούν σήμερα οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι κάνουν. Να απολαύσει δηλαδή εκείνο το αισθητό φαγητό, την τροφή, την αισθητή, την υλική τροφή. Έχει ακούσει λόγον Θεού? Δεν ακούσει. Άρα είναι πεινασμένος. Ο άνθρωπος ο πεινασμένος, αδερφοί μου, από την πνευματική τροφή είναι πιο φοβερό πράγμα από τον άνθρωπο που τρώει τα καλά τα φαγητά και δεν άκουσε λόγον Θεού ποτέ του. Να κοιτάξουμε μια ματιά στα μεγάλα σαλόνια τούτου του κόσμου. Κάθονται εκεί οι άνθρωποι, τρώγουν όλα τα εκλεκτά φαγητά, μπορεί να συζητήσουν περί ανέμων και υδάτων, περί πολιτικής, περί καταστάσεως του κόσμου, περί επιχειρήσεων, περί χρημάτων, περί θέσεων και τα λοιπά. Θα φτάσουν έπειτα από το φαγοπότι στην αμαρτία και μετά από την αμαρτία στην κόλαση. Τι εκέρδισαν? Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Μπορούν τα μάτια αυτή τη στιγμή να πάνε σε κάποιο μέρος που θα δουν κάτι το οποίο τέλος πάντων νομίζουν ότι θα τους ανακουφίσει. Και από εκεί φεύγουν πάλι λυπημένοι άνθρωποι. Η χαρά η οποία δίδεται είναι μόνο από το Λόγο του Θεού. Και αυτός ο Λόγος του Θεού είναι εκείνος ο οποίος τρέφει την ψυχή και όχι το σώμα. Από αυτήν την τροφή, την πνευματική, αδερφή μου, αγοράζει ο άνθρωπος αφού αγαπήσει τον Χριστό και έρθει στην εκκλησία του. Μέσα στην εκκλησία θα έβρει την τροφή την πνευματική και πουθενά αλλού. Η πείνα του σώματος είναι ελαχίστη μπροστά στην πείνα της ψυχής, αδερφοί μου, διότι η ψυχή είναι εκείνη που μένει και όχι το σώμα, το οποίο λιώνει και γίνεται τροφή σκολίκων. Με πέντε τρόπους, αδερφοί μου, με πέντε τρόπους πρέπει να πηγαίνει κανείς στην εκκλησία για να παίρνει δύναμη και τροφή πνευματική. Με πέντε τρόπους. Για να τους δούμε ένα-ένα τους τρόπους αυτούς. Με ανάγκη, είχαμε τονίσει στο περασμένο κήρυγμα, πρέπει να πηγαίνει ο άνθρωπος στην εκκλησία. Με επιθυμία, να επιθυμεί πολύ την εκκλησία, εκεί που είναι ο Χριστός και κατοικεί. Και ανέφερα ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα, γεμίζει τα πάντα. πληρώμαστε στην Εκκλησία, εκεί είναι ο τόπος όπου λατρεύεται, εκεί είναι ο τόπος όπου παρευρίσκεται, διότι το τόνισε ότι όπου δύο, λέγει, ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, καγώ ημί εν το μέσο αυτών. Ο Θεός αγαπά πολύ τον κόσμο του όταν όλοι μαζί προσεύχονται εις το Άγιο του και υπερήμνη των όνομά του. Με συνέχεια, όχι με διακοπές, όποτε μπορέσουμε θα πάμε στην Εκκλησία και όποτε δεν μπορούμε δεν θα πάμε. Στην Εκκλησία θα πηγαίνουμε ό,τι κι αν συμβεί στο δρόμο μας. Δεν θα εγκαταλείπουμε την Εκκλησία ποτέ. Με καθαρότητα το είχαμε τονίσει, πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και από χρέος προς τον ευεργέτη μας που ονομάζεται Θεός. Και πρώτο μεν πρέπει να πηγαίνει κανείς με ανάγκη, διότι καθώς οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι έχουν ανάγκη να πηγαίνουν στην αισθητή τράπεζα, να καθίσουν στο τραπέζι, να φάγουν από το φαγητό το υλικό, κατά τον ίδιο τρόπο πηγαίνει και στην βρύση για να πιει το νερό το αισθητό, το υλικό, για να χορτάσει από φαγητό και πιωτό και να ευχαριστήσουν την πείνα και την δίψα τους. Έτσι, λέγει, εσείς οι χριστιανοί πρέπει να πηγαίνετε στην Εκκλησία που είστε πεινασμένοι τόσο από τον επιούσιον άρτον, ο οποίος είναι το σώμα και το σώμα του Κυρίου μας, το ζωοποιόν σώμα του Κυρίου μας, ο επιούσιος άρτος, τον οποίον μας εδίδαξε ο Κύριός μας, να προσευχόμεθα εις την Κυριακή προσευχή. Εάν σας πει κάποιος τι σημαίνει Κυριακή προσευχή, εάν σας ερωτήσει κάποιος τι θα πει Κυριακή προσευχή, εσείς θα απαντήσετε με ένα στόμα: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αυτό δεν το δίδαξε άγγελος, δεν το δίδαξε άγιος, δεν το δίδαξε μάρτυρας, δεν το δίδαξε προφήτης, δεν το δίδαξε πατριάρχης. Το δίδαξε ο Θεός ο ίδιος. Τον ερώτησαν οι μαθητές του: Κύριε, του λέγουν, πώς να προσευχόμε, τι προσευχή να κάνουμε? Και ο Κύριος μας εδίδαξε την προσευχή αυτή, την οποία αναφέρομαι πάντοτε, αλλά έως ότου να πούμε το Πάτερ ημών, είναι αδύνατο των αδυνάτων να μας αφήσει ο διάβολος να συγκεντρωθούμε και να πούμε το Πάτερ ημών. Είναι αδύνατο. Προσέξετε το τούτο ιδιαίτερα και πέστε ότι θα πω το Πάτερ ημών. Εάν σας αφήσει και κατανοήσετε τι λέτε, έχετε κερδίσει. Δεν μας αφήνει. Τούτο εγώ κρίνω από τον εαυτό μου, όχι από εσάς. Κρίνω από το δικό μου εαυτό. Ξέρετε πόσες φορές μπορώ να πω το Πάτερ ημών έως ότου να το καταλάβω τι είπα? Και 4 και 5 και 6 φορές. Δεν μας αφήνει. Γιατί είναι θεοδίδακτη προσευχή. Και για να σας φέρω ένα παράδειγμα, συζητούσαν δύο οι οποίοι πήγαιναν στο δρόμο με ένα γαϊδουράκι. Προχωρούσαν στον δρόμο ή το καλοκαίρι και ο ένας με τον άλλον ανέφεραν ορισμένα πνευματικά θέματα και φτάσανε σε τούτο το σημείο και λέγει ο ένας στον άλλον, αυτός ο οποίος κρατούσε το γαϊδουράκι που ήταν δικό του, του λέγει: εάν μου πεις το Πάτερ ημών, του λέγει, και δεν φύγει η διάνοια σου από τα λόγια που λες, να σου δώσω τον γαϊδούρι μου. Του λέει: θα το πω. Πες το, του λέει. Και αρχίζει: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Του λέει: θα μου δώσεις και τη σκιά του γαϊδουριού? Να, του λέει, που σε διέκοψε. Σε διέκοψε ο κακούργος. Σε διέκοψε. Βλέπετε? Δεν είναι μικρό τούτο που σας είπα, είναι πολύ μεγάλο, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πολύ, διότι ο διάβολος κυνηγά πολύ τον άνθρωπο που προσεύχεται και δεν τον αφήνει να συγκεντρωθεί ποτέ του. Ποτέ του δεν τον αφήνει να συγκεντρωθεί. Το μεν πνεύμα φεύγει, το δε σώμα στέκεται. Να σας φέρω το παράδειγμα τώρα εις την Εκκλησία. Υποθέσαμε ότι γίνεται Θεία Λειτουργία αυτή τη στιγμή. Πόσε θα είναι στη Θεία Λειτουργία? Η Εκκλησία θα είναι γεμάτη. Πατάς με πατός. Πόσοι είναι με την ψυχή τους και τι λέει η Εκκλησία, τι λέει ο ιερέας, αν προσεύχουν? Δεν προσεύχουν. το μυαλό μας γυρίζει δεξιά και αριστερά. Εις όλες τις επιχειρήσεις, όταν έχουμε επιχειρήσεις, εις όλες τις δουλειές όταν έχουμε δουλειές και εις όλες τις αμαρτίες όταν αμαρτάνουμε. Αυτό κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι η προσευχή δεν είναι μικρό πράγμα, αδερφοί μου, αλλά είναι από το μεγαλύτερο κατόρθωμα του χριστιανού, όταν προσεύχεται και το μυαλό του είναι σε εκείνα που λέγει. Διότι τότε πηγαίνει η προσευχή μας στους ουρανούς. Εάν λέγει το στόμα, το δε μυαλό γυρίζει δεξιά και αριστερά, δεν πρόκειται να ανέβει η προσευχή μας στον ουρανό. Ο άρτος λοιπόν, ο επιούσιος, ο οποίος μας εδίδαξε ο Κύριός μου να προσευχόμεθα Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έρθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων ονομάζει τη Θεία Κοινωνία ο Χριστός μας. Να μην με στερήσει, λέγει, την Θεία Κοινωνία το σώμα του. Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς, είπε ο Χριστός μας. Εγώ είμαι ο άρτος, ο οποίος όποιος με τρώγει, λέγει, εκείνος μένω μαζί του και εκείνος μαζί μου. Είναι ο λόγος του Θεού η διδασκαλία, καθώς είπε ο Θεολόγος ο Γρηγόριος. Άρτος εστίν ο λόγος του Θεού, ο ψυχέ τρέφονται Θεόν ποινώσε. Είναι ο άρτος ο οποίος ακριβώς τρέφει την ψυχή. Και όπου είστε διψασμένοι τόσο από το αθάνατο ποτό, το οποίο είναι το ζωηρό αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όσον και από το νοητόν ποτό, το οποίο είναι το άμα του Θείου Λόγου και της διδασκαλίας, νοητόν ποτό. Τώρα παίρνουμε το σώμα του Κυρίου μας, είναι αισθητό. Το σώμα του είναι αισθητό, στο στόμα μας όταν βάλαμε το Χριστό μας είναι αισθητό. Το αίμα του είναι αισθητό, αλλά έχει και ένα νοητό άλλο αίμα, άλλο ποτό, το οποίο ονομάζεται διδασκαλία της Εκκλησίας, διδασκαλία λόγος του Θεού, τον οποίο ακούμε μόνον στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε πουθενά αλλού. Έτσι λέγω και εσείς, οι πεινασμένοι και οι διψασμένοι χριστιανοί, αναγκάζεστε να πηγαίνετε στην Αγία Εκκλησία, δια να παρηγορείτε την πείνα σας από την αντιεκκλησία, ευρισκομένη μυστική Αγία Τράπεζα του Σώματος του Κυρίου και του Θείου Λόγου, και να ευχαριστείτε την δίψα σας από το ζωή το αίμα του Κυρίου και από τα νάματα της διδασκαλίας των θείων γραφών, τα οποία αναβλήσουν μέσα εις την Εκκλησία του Χριστού. Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, αυτός ο οποίος όποιος τον διαβάζει μένει πάντοτε κοντά στον Θεό και ο Θεός μαζί του. Επειδή εάν εσείς δεν πηγαίνετε στην Εκκλησία για να τρώγετε και να πίνετε συνεχώς τα τι αυτά θάνατα και ζώπια φαγητά και πιωτά, εδώ εις τη λέξη συνεχώς, συνεχώς, δηλαδή αυτό το συνεχώς πρέπει να μην το παρεξηγήσουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο είναι μια τάση σήμερα των περισσότερων να καταργήσουν την νηστεία και να κοινωνούν καθεκάς την ημέρα. Όποτε λειτουργεί η Εκκλησία να τρέχουν να κοινωνούν. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι επίφοβο, αδερφοί μου. Θα κοινωνούμε συνεχώς, εδώ πρέπει να έχουμε το εξής κατά νου. Να μην διακόπτουμε τη Θεία Κοινωνία, η οποία θάνει μέχρι 40 μέρες. Η δύναμη της Θείας Κοινωνίας είναι μέχρι 40 ημέρες. Από τις 40 ημέρες και πάνω εξασθενεί πλέον η χάρη της Θείας Κοινωνίας και δεν πρέπει να περνούν οι 40 μέρες και να κοινωνούμε. Αλλά τούτα τα θέματα κανονίζονται πάντοτε με τον πνευματικό μας και μας λέγει πώς θα νηστεύουμε, πώς θα προετοιμαζόμεθα, πώς θα κοινωνούμε, πότε θα κοινωνούμε και με ποιον σεβασμόν εις τον Θεό, για να μην πέσουμε εις δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι να μην κοινωνούμε και να είναι αραιό πολύ, όπως φάνουν πολλοί στην εξομολόγηση, οι οποίοι όταν ερωτηθούν πότε κοινώνησες, λέγει από τον καιρό που ήμουν μικρό μωρό. Τώρα πόσο χρονών είσαι, 60, 50, 70. Και δεν κοινώνησες, όχι, δεν κοινώνησες. Έχει παγώσει η ψυχή αυτή, έχει πορωθεί κατά κάποιον τρόπο η ψυχή αυτή, έχει ξηρανθεί, όπως το δέντρο το οποίο δεν πίνει νερό και ξηραίνεται. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι και η ψυχή. Όταν δεν τρώγει το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, ξηραίνεται, ξηραίνεται, γίνεται ξηρά, δεν έχει πια δύναμη. Το συχνό όμως, το καθεκάς την ημέρα, όποτε λειτουργεί η Εκκλησία, σαν αυτές τις μέρες επί παραδείγματι, υπάρχει 40 ημερών. υπάρχει σαρανταλίτουργο. Εις αυτές τις ημέρες υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πηγαίνουν και κοινωνούν κάθε μέρα με την παράκληση την οποία ακούνε από τους ραδιοσταθμούς. Έχουμε τώρα και ευσεβείς ραδιοσταθμούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν και σταθμοί που λέγουν το Λόγο του Θεού και εκεί λέγουν να κοινωνάτε συχνά. Αλλά τούτο συχνά όμως δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Πώς, τι συχνά. Συχνά με την εντολή του πνευματικού, όχι συχνά κάθε την ημέρα. Διότι υπάρχει το άλλο άκρο, ο άλλος φόβος, ότι θα σου βάλει ο διάβολος μέσα σου τη λεγόμενη συνήθεια, εξοικείωση, και θα πηγαίνει να κοινωνάς και να μην καταλαβαίνεις τι κάνει. Οπότε πάλι σε έχει κερδίσει ο πονηρός. Πηγαίνει από δύο πλευρές αυτός. Από τη μια πλευρά να μην κοινωνείς για να παγώνεις και να σε κάνει δικό του. Από την άλλη πλευρά να κοινωνείς κάθε μέρα και να εξοικειωθείς. Και έτσι κάνει τη δουλειά του. Εκείνο το οποίο θα έχουμε πρέπει να είναι μόνο η μέση και βασιλική οδός. Η μέση, στο μέσο. Αλλά τούτο πάντοτε με το πνευματικό μας. Ποτέ μόνοι μας. Να μην πηγαίνουμε να κοινωνούμε μόνοι μας χωρίς την άδεια του πνευματικού μας. Εκείνος τον φωτίζει ο Θεός και σου λέει τώρα κάνε λίγη αποχή, γιατί ξέρει ο πνευματικός ότι με εκείνο το λίγο που θα μείνεις πίσω θα ποθήσεις τον Χριστό περισσότερο και θα κοινωνήσεις με πολύ αγάπη το σώμα του και το αίμα του. Βέβαια όταν δεν κοινωνεί το πλάσμα αδυνατίζει, αποθυνείς και ψυχικός, όπως είπε ο Κύριος, εάν μη φάγετε λέγεται σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα μου και έχετε ζωήν εν εαυτής. Ό,τι δε τα αγαθά ταύτα του διπλού φαγητού και του διπλού πιωτού ευρίσκονται μέσα εις τον οίκον της Αγίας του Θεού Εκκλησίας, προλαβών, επρόλαβε ο προφήτης Δαβίδ και είπε «Πληστησόμεθα λέγει εν της αγαθής του οίκου σου». Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Και ο προφήτης Ιωήλ, προφητεύοντας περί του κτιωτού αυτού, το οποίο ονομάζεται αίμα του Κυρίου μας και της Θείας Διδασκαλίας που αναβλύζει από την Αγία Εκκλησία τον Οητόποτο και ποτίζει τους χριστιανούς που είναι ξηροί και άκαρποι όπως ένας θάμνος. Ξέρετε ποιος θάμνος είναι άκαρπος? Όλοι οι θάμνοι έχουν καρπό. Ένας θάμνος δεν έχει καρπό. Δεν ξέρω αν τον έχει επισημάνει κανείς. Ο σχήνος είναι άκαρπος θάμνος. Θάμνος είναι εκείνος ο οποίος έχει πολλές παραφιάδες από την γη. Πολλά κλονάρια από την γη. Δέντρον είναι εκείνο που έχει μόνο ένα κορμό και βγαίνει ψηλά. Δεν είναι δέντρον ο σχήνος, είναι θάμνος. Αυτός ο θάμνος που λέγεται σχήνος δεν κάνει καρπούς. Και πολλές ψυχές ομοιάζουν με αυτόν τον σχήνον που δεν έχει καρπούς. Και λέγει, έσεν τη μέρα εκείνη πηγή, λέγει, εξίκου Κυρίου, εξελεύσεται και ποτιεί των χυμάρων των σχήνων. Από την εκκλησία, λέγει, θα βγει το ποτό, η διδασκαλία μου, λέγει ο Θεός, και θα ποτίσει, λέγεται, ψυχές τις άκαρπες που δεν κάνουν καρπό. Αλλά η εκκλησία δεν είναι μόνον η πηγή του ποτού, του νοητού, της Θείας Διδασκαλίας και του αισθητού ποτού του αίματος του Κυρίου μας και της αισθητής τροφής του σώματος του Κυρίου μας, του άρτου του Θεού μας, που είναι ο Χριστός μας, δηλαδή η Θεία Κοινωνία. Η εκκλησία είναι και κυβωτός. Κυβωτός, την έχουμε να ακούσει. Κυβωτός την ακούσαμε, μπορεί και να μην την ακούσαμε, να υπάρχουν άνθρωποι εδώ που να μην ήκουσαν περί της κυβωτού. Τι είναι αυτή η κυβωτός? Όταν ο κόσμος αμάρτησε πολύ και έφτασε σε ένα σημείο που η αμαρτία του ανέβη πλέον στους ουρανούς και ο Θεός δεν μπορούσε να ανεχθεί πέραν από αυτήν την, το ύψος της αμαρτίας πλέον των άνθρωπων, απεφάσισε να τον καταστρέψει. Πώς αποφάσισε να τον καταστρέψει? Με σεισμούς, με αρρώσκες, με πολέμους. Αποφάσισε ο Θεός να τον καταστρέψει, διότι ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να μας καταστρέψει. Αποφάσισε να καταστρέψει τον άνθρωπο με νερό. Και τότε, στην εποχή εκείνη, υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος δίκαιος, ο οποίος έφερε το όνομα Νόε. Και του είπε ο Θεός, θα καθίσεις, του λέγει, και θα κάνεις τούτο το πράγμα. Θα κάνεις ένα πλοίο της τότε εποχής, το οποίο θα λέγει σκιβωτόν. Θα το κάνεις τόσα μέτρα μήκος, τόσα μέτρα ύψος, και θα του κάνεις αυτό το πράγμα. Θα του βάλεις πίσω από έξω για να μην μπαίνει το νερό μέσα, και θα ανοίξεις, του λέγει, και θα βάλεις από όλα τα ζώα και τα ευπετά της γης και τα πτηνά της γης μέσα σε αυτήν την κυβωτό, και θα βάλεις και τα δικά σου πλάσματα. Δηλαδή ο Νόε έγινε αιτία να σωθούν και τα δικά του πλάσματα, τα οποία ήσαν ακόμη 7. Δηλαδή μόνον 8 ψυχές εσώθησαν. Μόνον 8 ψυχές. Ο κόσμος τότε ήταν πολλής. Και ο Θεός άνοιξε, λέγει, επί 100 χρόνια ο Νόε προσπαθούσε να κάνει εκείνη την κυβωτό. 100 χρόνια ολόκληρα. Και έφερε εργάτες για να κάνουν τότε την κυβωτό. Αυτό το πλοίο της τότε εποχής. Και εκείνοι οι εργάτες του έλεγαν, μα τι κάνεις τώρα, τι μας διατάζεις να κάνουμε. Και τους έλεγε ο Νόε, τούτο που σας διατάζω να κάνετε, τους έλεγε, είναι μια προειδοποίηση από τον Θεό ότι θα μας καταστρέψει, και πρέπει εσείς να μπείτε μέσα σε αυτήν την κυβωτό για να σωθείτε. Και έλεγαν εκείνοι κοροϊδεύοντας, ο γέρον αυτός ο Νόε έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι λέει. Αλλά 100 χρόνια ο Νόε τους έλεγε, να πήγαιναν οι περίεργοι και στέκονταν εκεί κοντά του, και τους έλεγε, μετανοήστε, διότι έρχεται κακό πάνω στην γη μεγάλο, μετανοήστε. Αλλά αυτοί τον κοροϊδεύαν, λέγουν, γέρασε ο άνθρωπος, δεν ξέρει τι λέγει, έχασε τα μυαλά του. Είναι αυτό το οποίο λέγουμε παθαίνει διαλύψεις. Έπαθε, λέγει, το μυαλό του δεν εργάζεται. Δεν εργάζεται το μυαλό, δεν αιματώνεται το μυαλό και δεν ξέρει τι λέγει. Αλλά ο Νόε δεν έπαθεν τέτοια. Ο Νόε είχε καλά τα μυαλά του και τους έλεγε, μετανοήστε, διότι θα έρθει μεγάλη συμφορά πάνω στον κόσμο. Και αυτό τους το έλεγε 100 ολόκληρα χρόνια. Όταν τελείωσε όμως η κυβωτός, και όταν μπήκε μέσα ο Νόε, και όταν ήρθαν τα θηρία και τα ερπετά 2-2, και έμπαινα μέσα στην κυβωτό, και όταν έκλεισε η κυβωτός πλέον, διότι διέταξε ο Θεός, τώρα κλείσε την κυβωτό του. Μόλις έκλεισε η κυβωτός, τότε άνοιξαν, λέγει, καταράχτες του ουρανού. Καταράχτες του ουρανού. Καταράχτες της γης. Ανέβλιζε η γη ολόκληρος, ανέβλιζε νερό. Ο ουρανός έβρεχε ακατάπαυστα επί 40 μέρες. Και τότε όλος ο κόσμος εβουτήχθηκε μέσα στο νερό. Δεν έζησε κανένας. Όσοι μόνο μπήκαν μέσα στην κυβωτό. Αυτοί ζήσανε. Αυτή η κυβωτός, αδερφοί μου, την οποία σας περιέγραψα και σας είπα τι είναι κυβωτός, είναι η Εκκλησία. Αυτή η οποία εμείς ηξιώθημε να ερχόμεθα να ακούμε το Λόγο του Θεού. Μέσα σε αυτή την Εκκλησία όσοι μπούνε θα σωθούν. Όσοι δεν θα μπουν δεν θα σωθούν. Τι σημαίνει τούτο? Όσοι αγαπήσουν τον Χριστό και θα έρχονται στην Εκκλησία θα σωθούν. Όσοι δεν θα αγαπήσουν τον Χριστό και θα περιφρονήσουν τούτα τα οποία ο Χριστός καθεκά στην ημέρα κηρύττει, θα έρθει στιγμή που θα φωνάζουν, όπως ακριβώς φώναζαν στον Νόε. Και πήγαιναν και του έλεγα, άνοιξε μας να μπούμε μέσα. Τώρα τους λέγει, δεν είναι αργά, λέγει. Έχει τελειώσει το πάνω. Τώρα άνοιξε ο θυμός του Θεού. Θύμωσε ο Θεός, δεν παίρνει πίσω. Δεν τραβιέται πίσω ο Θεός πλέον. Έχει δώσει αυτό το οποίο είχε προειδοποιήσει τόσα χρόνια. Δεν το ακούατε τώρα, έχει τελειώσει πλέον. Δεν επιστρέφει. Εκείνο το οποίο αποφασίζει ο Θεός, το αποφασίζει. Δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι όπως εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι Θεός. Σε προειδοποιεί και μακροθυμεί και μακροθυμεί και μακροθυμεί ο Θεός. Και σου λέγει, μετάνιωσε παιδί μου, μετάνιωσε παιδί μου, μετάνιωσε παιδί μου. Εσύ το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Οπότε έρχεται μια στιγμή και αμέσως πέφτει η σπάθη εκείνη της αμαρτίας επάνω σου. Και τότε δεν μπορεί ο Θεός πλέον να σε φυλάξει από τίποτε, διότι σε προειδοποίησε επί αρκετό χρονικό διάστημα. Η κυβωτός λοιπόν αυτή η οποία λέγεται Εκκλησία σώζει εκείνους οι οποίοι θα έρχονται μέσα στην κυβωτόν αυτή. Μην ξεχνάτε, το είπαμε, το ξαναλέγουμε, ότι έρχονται μεγάλες μέρες συμφοράς. να μην πάθουμε όπως τον Νόε. Έρχονται μεγάλες μέρες συμφοράς. Ποιες είναι οι μέρες αυτές της συμφοράς? Του Αντιχρίστου. Έρχεται ο Αντίχριστος και θα πάρετε ψυχές με το τσουβάλι, αδερφοί μου. Δεν είναι μικρό το κακό. Θα έρθει ο Αντίχριστος. Λέγω, παιδάκι μου, μπορεί τούτο το πράγμα το οποίο μου λες να σου δώσει εις την ψυχή σου σωτηρία? Είσαι σίγουρη ότι ο μάγος αυτός σου ευρύκε μάγια στο σπίτι σου? Ναι, λέγει, τα κρατούσε στο χέρι. Δεν είναι δυνατόν αυτό να σου έδεσε τα μάτια και να τα έβγαλε από μέσα από τον κόρφο του, από την τσέπη του, από το παντελόνι του, από το σάκο του και να σου τα έδειξε? Δεν είναι δυνατόν. Μου λέει, μα είναι δυνατόν. Λέγω, εκείνος που κρατάει το καπέλο και λέει πουφ και πετάγονται τα περιστέρια από μέσα, πού ήταν? Πού ήταν εκείνα τα περιστέρια? Δεν δένει τα μάτια του κόσμου και κάνει αυτά. Και έτσι σου έδεσε τα μάτια, λέγω, και σου επαρουσίασε μάγια. Αυτός λέγει, μα ήταν με την Αγία Γραφή. Και αν Αγία Γραφή, παιδάκι μου. Και αν Αγία Γραφή. Αυτά τα θαύματα θα τα κάνει ο Αντίχριστος πολύ πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα. Και της το είπα, της λέγω, θα κατεβάζει φωτιά από τους ουρανούς ο Αντίχριστος. Θα ανασταίνει νεκρούς ο Αντίχριστος. Θα δίδει φως στα μάτια των τυφλών ο Αντίχριστος. Θα σηκώνει παραλύτους ο Αντίχριστος. Θα κάνει θαύματα μεγάλα, θα μετακινεί όριο ο Αντίχριστος. Μα θα κάνει έτσι πράγματα? Ναι, έτσι πράγματα θα κάνει. Και εσύ θα πας πίσω του, εφόσον κάνει έτσι θαύματα, λέγει. Μα δεν είναι ο Χριστός, παιδάκι μου, είναι ο Αντίχριστος αυτός. Τι θέλω να πω με τούτο? Πόση άγνοια έχει ο κόσμος? Πόση άγνοια έχει? Απεριόριστη άγνοια. Πού θα πάει το λοιπόν αυτός ο κόσμος όταν έρθει ο Αντίχριστος? Θα πάει όλος ο κόσμος αυτός, θα πάει πίσω του. Και ποιοι θα σωθούν? Μόνον αυτοί οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, που ακούνε το λόγο του Θεού και είναι προετοιμασμένοι να αντισταθούν στα έργα του Αντιχρίστου. Στην Εκκλησία πρέπει να πηγαίνουμε με ανάγκη, διότι η Εκκλησία είναι κυβωτός. Καθώς λοιπόν στον καιρό του κατακλυσμού όσοι άνθρωποι και όσα ζώα μπήκαν μέσα στην κυβωτόν εγλίτωσαν από τον κατακλυσμό, όσοι δε άνθρωποι και όσα ζώα έμειναν έξω από την κυβωτόν επνίγηκαν και αφανίστησαν, έτσι και τώρα όσοι μεν χριστιανοί πηγαίνουν στην Αγία Εκκλησία και εμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία, λυτρώνονται από τον νοητόν κατακλυσμό της αμαρτίας και των παθών. Η ζωή μας, αδερφοί μου, είναι απαράλλαχτα όπως τότε εις τον Νόε. Εκείνα τα κύματα τα μεγάλα του νερού, τα οποία εκάλυψαν την γη τότε και πνίγει ο κόσμος, υπάρχει και σήμερα ακριβώς αυτός ο κατακλυσμός, αυτό το νερό. Με μια διαφορά, ότι εδώ ονομάζεται αμαρτία. Και αυτά τα κύματα της αμαρτίας, τα οποία έπνιξαν τον κόσμο ολόκληρον, είναι αυτά τα οποία ονομάζονται νοητός κατακλυσμός. Νοητός κατακλυσμός, αμαρτία δηλαδή. Και πνίγει τον κόσμο σήμερα. Ποιος είναι ζωντανός από την αμαρτία? Ποιος είναι? Κανένας. Όλοι μας είμαστε πνιγμένοι μες στην αμαρτία. Και μάλιστα ετώνησε ο Θεός ότι όταν θα έρθω να κρίνω τον κόσμο, λέγει, για δεύτερη φορά, αυτό το οποίο ομολογούμε όταν απαγγέλλουμε το πιστεύω εις έναν Θεό, το σύμβολο της πίστεώς μας, όταν το αναγγέλλουμε, το απαγγέλλουμε, την στιγμή εκείνη σε ένα σημείο λέγουμε προσδοκού ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αμήν, και πάλι ερχόμενο μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθει ο Χριστός μας για να μας κρίνει. Όταν θα έρθει ο Χριστός μας για να μας κρίνει, θα έχει ένα διακριτικό η κοινωνία. Ποιο είναι? Όπως λέγει, τον καιρό του Νόε ο κόσμος έτρωγε, έπινε και αμάρτανε, κατά τον ίδιον τρόπο λέγει θα φτάσει ο κόσμος πάλι στο ίδιο επίπεδο της τότε εποχής. Θα τρώγουν, θα πίνουν και θα αμαρτάνε. Και τότε λέγει θα έρθουν. Τούτο είναι το σημείο το πολύ σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε. Εάν κοιτάξετε λιγάκι μέσα στις ταβέρνες, εάν κοιτάξετε λιγάκι μέσα στον κόσμο, προπάντων θα μου πείτε τώρα οι μέρες εκείνες είναι χαρούμενες και τα λοιπά. Τις μέρες εκείνες της Αναστάσεως θα πάτε σε ορισμένα χωριά που έχουν κατά σειρά δεν ξέρω πόσα αρνιά. Καλά κάνουν, χαίρονται, η μέρα εκείνη είναι χαρμόσυνος. Πλην όμως από όλους εκείνους τους ανθρώπους ποιοι ενίστευσαν? Κανένας δεν ενίστευσε. Μπορεί να ενίστεψαν μια εβδομάδα γιατί αυτή είναι η μόδα πάλι του διαόλου. Ο οποίος διάβολος σου λέει ενίστεψε την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα. Και την τελευταία και είσαι εντάξει. Πολλές φορές νηστεύουν μόνο από τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Σάββατο. Και την Κυριακή θα σου βλύσει το αρνί. Μα το αρνί, όσο χθες έτρωσε αρνί. Τι κατάλαβες το λοιπόν? Ή σε αυτό το κατάντημα έχουμε φτάσει, δηλαδή στο φαγοπότι. Πώς θα φάγουμε, πώς θα πείουμε και πώς θα αμαρτήσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και εγώ, τούτο το οποίο σας λέγω είναι ότι έχουμε και το άλλο το σημείο, το οποίο είναι πολύ διακριτικό, είναι και αυτό φανερό σημείο, το οποίο ονομάζεται αριθμός 666. Τούτο το θέμα του αριθμού 666 είναι η σφραγίδα η οποία θα σφραγίσει ο Αντίχριστος τους οπαδούς του. Και αυτό το θέμα του αριθμού 666 σήμερα είναι διάσπαρτον εις τον κόσμο ολόκληρο. Είναι διάσπαρτο στον κόσμο ολόκληρο. Αυτή δε η λεγόμενη ΕΟΚ, η οποία ακριβώς είμαι και εμείς μέσα, αυτή ισοπεδώνει τα πάντα τώρα και θα φτάσει σε ένα σημείο που θα κρατά τα ηνία ο Αντίχριστος, δηλαδή τα χαρινάρια, και θα κουνεί τον κόσμο ολόκληρο. Ξέρετε ότι τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται να βάλουν χέρι μέχρι τη Ρωσία και την βοηθούν. Ποιοι? Αυτοί της ΕΟΚ, λέει. Θέλουν να την βοηθήσουν τη Ρωσία, θέλουν να βοηθήσουν όλες τις χώρες αυτές που ελευθερώθησαν από τον κομμουνισμό, θέλουν να τις βοηθήσουν. Μα για ποιο σκοπό τις βοηθούν? Σκοπός είναι βαθύτερος, αδερφοί μου. Είναι του Αντιχρίστου το σχέδιο. Αυτός θα κρατά τον κόσμο ολόκληρο. Αυτή τη στιγμή έρχονται να κατεδαφίσουν τα όρια τα οποία έχουμε ως σύνορα από τα έθνη. Για ποιον σκοπό? Αυτή τη στιγμή να ανοίγουν τους δρόμους για να πηγαίνεις όπου θέλεις να ζήσεις, λέει. Δεν σου αρέσει η Ελλάδα? Να πάει στη Γερμανία. Δεν σου αρέσει η Γερμανία? Να πάει στην Αγγλία. Δεν σου αρέσει η Αγγλία? Να πάει στην Ιταλία. Όπου είναι αυτά τα έθνη τα οποία ενώθησαν. Δηλαδή έγινε ένα ισοπαίδωμα. Και τούτο το φοβερό, το οποίο σας είχα πει και άλλοτε, ότι αυτό θα συμβεί και στην Ελλάδα μας, τη φτωχιά Ελλάδα μας, θα χάσουμε την εθνικότητά μας πρώτα πρώτα. Δεν θα είμαι θα έθνος Έλληνες. Ξέρετε ότι έβγαλαν τώρα μια ιστορία του ελληνικού έθνους. Επήγαν οι Ευρωπαίοι να μας βγάλουν εμάς ιστορία του ελληνικού έθνους. Πού γνώρισες την Ελλάδα, κύριε εσύ? Και τι έβγαλαν από μέσα? Όλα τα κυριότερα εθνικά θέματα τα έβγαλαν έξω. Δεν υπάρχουν, λέει, αυτά δεν υπήρξαν ποτέ. Ευτυχώς διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος, αλλά ισότα μη ακούντων. Ποιος σε άκουσε, ποιος έλαβε υπόψη? Εάν υπάρξει δυναμική κυβέρνηση να ορθώσει το ανάστημά της, κάτι θα γίνει. Εάν ξυπνήσει και αυτός ο κοσμάκης, κάτι θα γίνει. Αν δεν ξυπνήσει, τι θα γίνει? Χάσαμε την εθνικότητά μας. Χάσαμε τα σύνορά μας. Είναι ανοιχτά, θα μπαίνουν μέσα όλοι. Και ξεβρέτε την Ελλάδα πώς την αποφθαλμιούν. Διότι ο τόπος που ζουν αυτοί κάθε κάστην ημέρα και νύχτα, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα, βρέχει. Δεν υπάρχει ήλιος, δεν βλέπουν ήλιο. Η Ελλάδα έχει τον ήλιο. Έζησα 5 χρόνια μέσα στην Ευρώπη. Δεν είναι περισσότερες από 3 ή 4 φορές που είδα τον ήλιο. Ξέχασα πως ήταν ο ήλιος, πως ήταν ο ουρανός, πως ήταν τα άστρα, πως ήταν το φεγγάρι. Ξέχασα. Μέρα νύχτα έβρεχε, μέρα νύχτα έβρεχε, μέρα νύχτα έβρεχε. Αυτό το εποφθαλμιούν πολλοί που λέγεται Ελλάδα. Και θα έρθουν εδώ και οι Έλληνες που κοιμούνται ακόμη. Και πόσο κοιμούνται? Κοιμούνται, αδερφοί μου, έναν ύπνο βαθύ που δεν ξέρω πότε θα ξυπνήσουν. Θυμούμε όταν κουβέντα πάνω εν τη ρήμη του λόγου, κάποτε ήθελε αυτός ο Μαρκεζίνης να πολιτευτεί. και είπαν ότι έκλεψε κάτι, έφερε μάλλον κάτι ξυπνητήρια και δεν τα φορολόγησε. Και όταν βγήκε πάνω του φώναξαν από κάτω, τα ξυπνητήρια τι τα κάνες. Απαντάει εκείνος, σας τα έφερα να ξυπνήσετε αλλά δεν ξυπνάτε. Αυτό είναι, αυτό θα πάθουμε κι εμείς σήμερα. Ξυπνά ο Έλληνας, δεν ξυπνά. Και τι θα κάνει νομίζετε, ξέρετε τι θα κάνει. Ο Έλληνας, θα έρθει ο Γερμανός ή ο Άγγλος ή ο Γάλλος, δεν ξέρω εγώ ποιος, ή ο Ελβετός, θα έρθει και θα του δώσει χρήματα και θα του πει, δεν μου πουλάς αυτό το χωραφάκι. Αυτός χρήματα, όταν ακούσει χρήματα, ο κοιμισμένος, θα το πουλήσει. Και όταν το πουλήσει αυτό, έγινε γερμανικό το έδαφος, δεν μπορεί να μπει μέσα πια. Και έτσι, χωρίς πόλεμο, χωρίς αίματα, χωρίς αντίσταση, θα πουληθεί η Ελλαδίτσα μας. Και τότε θα κλαίουν ο κόσμος, θα κλαίει και τελειωμό δεν θα έχει. Αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου. Αυτά είναι τα τέλη τούτου του κόσμου. Έτσι ο Αντίχριστος θα κρατήσει τον κόσμο και θα τον κυβερνήσει. Πώς αλλιώς θα τον κυβερνήσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε το θέμα της Κιβωτού που ονομάζεται Εκκλησία. Όσοι έρχονται στην Εκκλησία και ακούνε το Λόγο του Θεού, αυτοί θα σωθούν. Όσοι δεν χριστιανοί μένουν έξω από την Εκκλησία, καταποντίζονται και αφανίζονται. Δια τούτο έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, το μελλόντον τύπος τα γενόμενα είναι ίον η Εκκλησία η Κιβωτός. Ο Νόε ο Χριστός, η περιστερά το Πνεύμα το Άγιον, το φίλον της Ελέας, η φιλανθρωπία του Θεού, αλλά τύπος εκείνα, ταύτα δε αλήθεια. Καθά περγάρι Κιβωτός εν μέσω του πελάγους, διέσωσε τους έσωοντας, αυτοί που εμπήκανε μέσα, ούτω και η Εκκλησία διασώζει τους πλανωμένους άπαντας, όσοι είναι πλανεμένοι και φεύγουν από τον Θεό, τους σώζει μόνον η Εκκλησία. Εις των σεισμών και εις τον πλούσιο Λάζαρον έγραψε το λόγο του αυτόν ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά η Εκκλησία δεν είναι μόνο, η Κιβωτός είναι και μάντρη. Τώρα θα πάμε σε αυτή την εικόνα. Ο βοσκός, αδερφοί μου, έχει 100 πρόβατα ή γύρια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν τα αφήνει ποτέ ανεξέλεκτα, δεν τα αφήνει τη νύχτα έξω. Τα μαζεύει και τα βάζει μέσα στη μάντρα. Γιατί? Διότι θέλει να τα περιφρουρήσει, να τα διαφυλάξει. Από τι να τα διαφυλάξει? Από τους κλέφτες, να τα διαφυλάξει από τους λύκους, να τα διαφυλάξει από τις αλεπούδες, από τα τσακάλια και ούτω καθεξής. Τα βάζει μέσα στη μάντρα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μάντρα η οποία ακριβώς ο Κύριος είπε ότι εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και εμείς εστέ τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμένας, εσείς είστε τα πρόβατα. Πρέπει να σας βάλω μέσα στο μαντρί. Τώρα το μαντρί ποιο είναι? Μόνο η Εκκλησία. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο μέρος να μας μαντρώσει ο Χριστός μας, να μας περιφυλάξει, να μην μας πάει ο λύκος ο νοητός που λέγεται διάβολος. Μόνο το μαντρί που ονομάζεται Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι μάντρα η δική σας, πνευματική, και εσείς είστε πρόβατα λογικά της αυτής μάντρας. Όθεν καθώς όπως όταν είναι τα πρόβατα έξω από τη μάντρα κινδυνεύουν και χάνονται, διότι ή ο λύκος τα αρπάζει ή ο τσάκαλος ή άλλα θηρία, όσα δε πρόβατα βρίσκονται μέσα στη μάντρα δεν έχουν κανένα κίνδυνο, έτσι και όσοι χριστιανοί δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία αλλά βρίσκονται έξω από αυτήν, κινδυνεύουν να θανατώνονται από τον νοητό λύκο που ονομάζεται διάβολος και από τα άλλα θηρία των παθών. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από την Εκκλησία αγριεύει. Τούτο το συναντώ, αδερφοί μου, κατεκάστην ημέρα εδώ εις τον Άγιον, εις τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Έρχονται πολλοί και μου λέγουν το παιδί μου, ο άντρας μου, η κόρη μου. Το παιδί μου, ο άντρας μου, η κόρη μου. Λέγω πού είναι? Στο σπίτι. Δεν έρχεται εδώ. Πα, ούτε να ακούσει δεν θέλει η Εκκλησία. Πώς θα σωθεί χρυσό μου παιδάκι? Πώς θα σου, εσύ αγωνιάς, είσαι η μάνα, έρχεσαι εδώ, χύνεις δάκρυα και παρακαλάς και λέγεις το παιδί μου κινδυνεύει. Το παιδί σου έρχεται, πόσο χρόνο είναι, 25, 26, 28, 20, 30, δεν έρχεται στην Εκκλησία, δεν έρχεται λέγει, ούτε να ακούσει. Πώς θα σωθεί παιδί μου, εσύ τι να σου κάνω, τι να σου προσφέρω εσένα, το πλάσμα αυτό θέλει να έρθει στην Εκκλησία, να έρθει να εξομολογηθεί, να έρθει να ζητήσει έλεος, να έρθει να γονατίσει, να έρθει να χυσεί δάκρυα, να έρθει να παρακαλέσει, να έρθει να δει τον Χριστό που δεν τον είδε ποτέ. Δεν έρχεται. Πώς θα σωθεί,
Δεν σώζεται, διότι είναι έξω από το μαντρί, έξω από την εκκλησία. Όσοι δεν βρίσκονται μέσα στην εκκλησία γλιτώνουν από τον κίνδυνο. Δια τούτο είπε και ο Θεός και Ιερός Χρυσόστομος. Μένε μέσα στην εκκλησία και μη προδώσεις την εκκλησία. Αιτία η εκκλησία, δεν είναι αιτία η εκκλησία εάν δεν είσαι έσω. Ο λύκος δεν εισέρχεται μέσα στην εκκλησία, γι' αυτό προσπάθησε, λέγει, να μπεις μέσα στην εκκλησία που δεν μπαίνει ο λύκος. Εάν βγεις έξω από την εκκλησία, αμέσως θα σε φάει το θηρίο, λέγει, και θα γίνεις θηριάλωτος. Αλλά ού παρά την μάντραν τούτο, αλλά παρά την συν μικροψυχία. Δεν φταίει η εκκλησία, λέγει. Εσύ φταίς που βγαίνεις έξω από την εκκλησία. Εκκλησία σγάρ. Ουδέν ίσον, δεν υπάρχει τίποτε να αντικαταστήσει την εκκλησία. Όπου και αν τρέξεις, όπου και αν πας, δεν βρίσκεται τίποτε να αντικαταστήσει την εκκλησία. Μη απέχω από την εκκλησία, μη φεύγεις από την εκκλησία. Ουδέν γάρ εκκλησίας ισχυρότερο. Δεν υπάρχει ισχυρότερο από την εκκλησία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η ελπή σου, η εκκλησία. Η σωτηρία σου, η εκκλησία. Η καταφυγή σου, η εκκλησία. Του ουρανού είναι υψηλότερα. Είναι πιο πάνω από τον ουρανό. Της γης είναι πλατιτέρα και από την γη. Ουδέποτε γερνά και ουδέποτε αδυνατίζει η εκκλησία. Η εκκλησία δεν μπορεί να της αγγίσει κανείς. Το είπε ο ίδιος ο Θεός. Λέγει και πήλε άδου, λέγει, ούκα της γης σου είναι αυτής. Και ολόκληρος η κόλαση, λέγει, να επιτεθεί επάνω στην εκκλησία, δεν μπορεί την εκκλησία να την αγγίσει, λέγει, διότι η εκκλησία είναι εκείνη η οποία ιδρύθηκε από το αίμα του Χριστού μας, από το ίδιο του το αίμα που έχει επάνω στο Σταυρό. Θέλετε να καταλάβετε, αγαπητοί, πως όποιος πηγαίνει στην εκκλησία γλιτώνει και όποιος δεν πηγαίνει στην εκκλησία χάνεται? Ακούσατε. Νόμος ήταν διορισμένος και νομοθετημένος από τους παλαιούς Ορθοδόξους ημών Βασίλης ότι όποιος έκαμε σφάλμα μεγάλων να είναι άξιος θανάτου και επρόφθανε ο άνθρωπος εκείνος και όχι μόνο να μπει μέσα στην εκκλησία αλλά μόνο να πατήσει στην αυλή και τα όρια της εκκλησίας εγλίτωνε από τον θάνατο και από εκεί δεν είναι δύνατο να τον πάρει κανένας. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος συνέβαινε να κάνει ένα σφάλμα, υπήρχε νόμος να θανατωθεί. Ο άνθρωπος αυτός, εάν το βάζε στα πόδια και έτρεχε και τον έτρεχε και η αστυνομία ξοπίσω για να τον πιάσει και δεν τον έφτανε και επατούσε στο σκαλοπάτι της εκκλησίας, δεν μπορούσε να το αγγίσει. Σώζει. Έτρεξε, έφτασε, επάτησε στην εκκλησία. Εσώζετο. Δεν μπορούσε ο νόμος πλέον να του κάνει τίποτε. Ήτο σανίδα σωτηρίας, ήτο τόπος σωτηρίας η εκκλησία. Και όποιος κατέφευγε εκεί, εσώζετο. Εάν όμως δεν επρόφτανε να έμπει μέσα στην εκκλησία ή στα όρια της εκκλησίας, αυτός επιάνετο και θανατώνετο, καθώς το λέγει το πέμπτον βιβλίο των βασιλείων στο κεφάλαιο Α 12 στίχος. Τούτο το αναφέρει ο Φώτιος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Όταν και ένας άρχοντας, ο επιτισκήτης του βασιλέως Αρκαδίου, Ευτρόπιος ονομαζόμενος, ένας άρχοντας που έφερε το όνομα Ευτρόπιος, αν και έκαμε τον νόμο, λέγει, εναντίον ότι να μην είναι ασφαλής εκείνος που θα καταφύγει στην εκκλησία, μόλον τούτο λέγει, επειδή οργίστη μίαν φοράν ο βασιλεύς κατά αυτού, κατέφυγε ο Ευτρόπιος ο ίδιος στην εκκλησία και φυλάχθη. Δηλαδή αυτός ο Ευτρόπιος όταν είδε ότι υπήρχε βασιλικός νόμος, όποιος πάει στην εκκλησία να σώζεται, τούτος κατήργησε τον νόμο αυτόν και λέγει να μην σώζεται. Εν τούτης, ο ίδιος έπεσε στο σφάλμα. Επέτρεψε ο Θεός και έπεσε στο σφάλμα. Τώρα πού να γλιτώσει, επήγε στην εκκλησία να γλιτώσει. Εγλίτωσε. Παρόλο ότι κατεδίωξε τον νόμο αυτό, εν τούτης ο Θεός, ο βασιλιάς σεβάστηκε ακριβώς ότι μπήκε μέσα στην εκκλησία. Ύστερον όμως επειδή και βγήκε έξω από την εκκλησία, παραμόνευαν και μόλις βγήκε έξω από την εκκλησία, επιάστη αμέσως και αποκεφαλίστη, του έκοψαν την κεφαλή του. Επερίμεναν εκεί, επερίμεναν πόσο να μείνει μέσα στην εκκλησία, τι να φάει, τι να πιει, πώς να περάσει, βγήκε έξω. Μόλις βγήκε έξω, τον έπιασαν και του έκοψαν την κεφαλή. Όταν ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος τότε πατριαρχεύων έκαμε δύο λόγους θαυμαστούς Έναν όταν κατέφυγε ο Ευτρόπιος πεφοβισμένος εις την εκκλησία και έναν άλλον όταν αυτός ο ίδιος βγήκε έξω από την εκκλησία και απεσπάστη από την αγκάλη της εκκλησίας. Ενώ και το λόγο λέγει και τούτο τα χρυσά λόγια. Μη λέγε ότι προεδόθη από την εκκλησία ο Ευτρόπιος, ούκαν προεδίδε το ανέμενε μέσα στην εκκλησία. Μη λέγε ότι και κατέφυγε και προεδόθη. Όχι, η εκκλησία δεν τον αφήκε, εκείνος αφήκε την εκκλησία και έφυγε. Αυτός κατέλειπε την εκκλησία. Έντοθεν δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτε. Αλλά έξω τον απεκεφάλισαν, διότι κατέλειπε την εκκλησία. Ήθελε να σωθεί, να φύγει από την εκκλησία, να διαφύγει τους διώκτες του, τους στρατιώτες, τους αστυνομικούς, και έφυγε, αλλά τον έπιασαν και τον απεκεφάλισαν. Όφιλες κατέχειν το θυσιαστήριο να μείνεις εκεί και να αποθάνεις καλύτερα εις την εκκλησία, παρά να βγεις έξω και να αποκεφαλιστείς. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο, αδερφοί μου, ότι και αν μας συμβεί στην ζωή μας, πρέπει εμείς να καταφεύγουμε στην εκκλησία και ουδέποτε αλλού για να έβρουμε σωτηρία. Η εκκλησία όμως δεν είναι κυβωτός μόνον, δεν είναι τραπέζι που τρέφει τους πιστούς, δεν είναι μάντρα, είναι και κάτι άλλο, ιατρείον άμισθον. Αυτό θεραπεύει τον άνθρωπο και εις την ψυχή και εις το σώμα. Είναι ιατρείον το οποίο ο Θεός έδωκε τη χάρη του για να θεραπεύεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι πληγωμένος. Είναι πληγωμένος ο άνθρωπος? Τώρα εμείς εδώ έχουμε πληγές, τρέχουμε πληγές από πάνω μας αίμα. Εν τούτης είμεθα όλοι πληγωμένοι, αδερφοί μου. Ποιος είναι που δεν έχει πληγωθεί από το διάβολο? Ποιος? Έχει κανένα? Μπορεί κανείς να υψώσει το χέρι του και να πει εγώ είμαι χωρίς πληγή του διαβόλου? Όλοι μας έχουμε πληγωθεί από το διάβολο. Πού θα σωθούμε, πού θα πάμε? Βλέπεις τον άνθρωπο και πέφτει σε ένα αμάρτημα. Έπραξε κάτι σαν άνθρωπος, αμάρτησε, να μαρτάνουμε όλοι μας. Δεν ησυχάζει, δεν κοιμάται, δεν μπορεί να σιγουρευτεί. Όπου περπατήσει κλαίει, όπου περπατεί αγωνιά, όπου περπατήσει βλέπει δίπλα του να τον καταδιώκουν, όπου πάει ανήσυχος. Σε μια στιγμή λέγει πού να πάω να σωθώ. Φεύγουν στους νευρολόγους, στους ψυχιάτρους, δεν θεραπεύονται. Πίνουν χάπια, δεν θεραπεύονται. Το άγχος άγχος, συνεχίζει. Το βάρος βάρος, συνεχίζει. Πού θα λυτρωθεί? Και σε μια στιγμή κάποιος θα του πει δεν πας και στην εκκλησία? Ή κάτι θα έρθει στο μυαλό του φώτισης Θεού, δεν πας στην εκκλησία? Κατεφεύγει στο μνηματικό, εξομολογείται και εκείνη τη στιγμή φεύγει από πάνω του η πληγή την οποία προξένησε ο νοητός εχθρός, ο διάβολος, ο οποίος είναι αόρατος. Και θεραπεύεται και ανασάνει το πλάσμα. Και λέγει πώς ελυτρώθηκα, Θεέ μου, πώς με ελύτρωσες, πώς με εγλίτωσες. Σε εγλίτωσε γιατί ακριβώς έχει την εκκλησία του ο Χριστός. Αν δεν είχε την εκκλησία του, πού θα θεραπεύεσαι? Ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί να σε θεραπεύσει. Τα φάρμακα του κόσμου δεν μπορούν να σε θεραπεύσουν. Όλος ο κόσμος είναι ανίσχυρος να σου δώσει θεραπεία. Θα σου δώσει θεραπεία μόνο η Εκκλησία, ο Χριστός, το ιατρείο αυτό το οποίο δεν παίρνει χρήματα. Το ιατρείο αυτό το οποίο είναι άμυστο. Δεν πληρώνεις εκεί επισκέψεις. Στο ιατρείο του Χριστού μας δεν δίδονται χρήματα. Δεν υπάρχουν τίποτε εκεί φάρμακα εκτός από το χάρη του Αγίου Πνεύματος που συγχωρεί τον άνθρωπο. Αναγκάζεστε χριστιανοί να πηγαίνετε στην εκκλησία, διότι η εκκλησία είναι ένα κοινό ιατρείο όπου ιατρεύει όλους τους αμαρτωλούς, όπου πληγωθούν νοητός από τον διάβολο. Καθώς λοιπόν όσοι έχουν πληγάσει στο σώμα αναγκάζονται να υπάρχουν στον ιατρό για να τους ιατρεύσει και να μην αποθάνουν, κατά τον ίδιο τρόπο όσοι χριστιανοί είναι πληγωμένοι με νοητά πληγά των παθών και της αμαρτίας, εις ανάγκη μεγάλη να βρίσκονται για να πηγαίνουν στο κοινό ιατρείο της εκκλησίας, για να δείξουν τα πληγά των πνευματικών και να λάβουν από αυτόν τα επιτίδια ιατρικά και τα έμπλεστρα δια να ιατρευτούν. Διότι αν καταφρονήσουν και δεν πάγουν στην εκκλησία, σύπονται οι πληγές τους και προξενούν ψυχικών και αιώνιων θάνατων. Όταν είπε ο Ιερός Χρυσόστομος περί της εκκλησίας, ιατρίων γάρ ο οίκος ούτως εστί πνευματικών είναι, άπεραν λάβομεν έξωθεν τραύματα, εντάφτα θεραπεύονται. Όσα και αν τραύματα μας προξενήσει ο διάβολος,
διάβολος, μέσα στην εκκλησία θεραπεύονται όλοι. Και αλλού, η εκκλησία ιατρίων εστί των ψυχών και δι' καθάπερις ιατρίων απαντώντας τα κατάλληλα της επικειμένης πάθησης φάρμακα, λαβώντας εξιένα δηλαδή μόλις θα πάρουμε τα φάρμακα αυτά τα οποία θα μας δώσει ο πνευματικός μας, θεραπεύονται οι πληγές μας και είμεθα υγιείς. Δια τούτο και ο Κύριος Παντοχείων ονόμασε την Εκκλησία, νοσοκομείων ονόμασε την Εκκλησία. Στην παραβολή του εμπεσόντος ο διπόρου ο οποίος κατέβαινε από το Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ και έπεσε στους ληστάς. Ο διπόρος είμαι εμείς αδερφοί μου. Καταβαίνουμε, δεν είπε να αναβαίνουμε, καταβαίνουμε γιατί, διότι όσοι αμαρτάνουμε πέφτουμε, δεν πάμε πάνω. Όπως ο λίθος ο βαρύς πέφτει χάμου, κατά τον ίδιο τρόπο και όποιος αμαρτάνει κάτω πάει, πάνω δεν πάει. Δια τούτο είπε ότι κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα, λέγει προς την Ιεριχώ. Όσοι επήγατε στα Ιεροσόλυμα ξέρετε ότι τα Ιεροσόλυμα είναι ύψος μεγάλο. Η Ιεριχώ είναι κάτω, μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα η Ιεριχώ. Δεν είναι έξω από τη θάλασσα η Ιεριχώ, είναι μέσα στη θάλασσα η Ιεριχώ. Εάν δεν έρχεται το νερό να πνίξει τον κόσμο εκείνο, σημαίνει ότι ο Θεός έβαλε όρια και δεν μπορεί η θάλασσα να πάει. Αλλά είναι μέσα στην θάλασσα η Ιεριχώ και βρίσκεται κάτω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Και σε όλα αυτά τα σημεία ακριβώς, να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος δεν αναβαίνει ποτέ προς τα πάνω, αλλά καταβαίνει, πέφτει από το ύψος της αγνότητος, της παρθενίας του, της αγάπης του προς τον Θεό, της υπομονής του, της ελπίδας του, της πίστεως του, της ελεημοσύνης, της αγάπης που έχει προς τον συνάνθρωπό του. Πέφτει ο άνθρωπος, γι' αυτό κατεβαίνει από το ύψος προς το βάθος. Και τώρα πώς θα ανέβει, η παραβολή αυτή την οποία ο Κυριός μας έδωκε είναι η περίληψη σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος είναι γεμάτος πληγές. Ο άνθρωπος μεν είναι ο Αδάμ και κάθε αμαρτωλός. Η Ιερουσαλήμ από τον οποίο κατέβει είναι ο παράδεισος και η αρετή. Η Ιεριχώ είναι ο κόσμος και η αμαρτία. Ληστές είναι οι δαίμονες. Πληγές είναι τα πάθη. Σαμαρίτης είναι ο Χριστός. Έλεον και ίνων είναι η φιλανθρωπία και η δικαιοσύνη του Χριστού μας. Αθήνος είναι η ανθρωπότης του Κυρίου μας που έλαβε για να μας σώσει. Παντοχείων είναι η Εκκλησία. Παντοχεύς είναι ο Παύλος και οι λοιποί Απόστολοι, οι οποίοι είναι μέσα στο παντοχείον αυτό, στο νοσοκομείο αυτό. Και οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι αρχιερείς και οι ιερείς. Αυτοί είναι οι παντοχείς, οι οποίοι είναι μέσα στο παντοχείο, μέσα στο νοσοκομείο, μέσα στο ξενοδοχείο όπου θεραπεύονται ψυχές. Και τα δύο δινάρια είναι η Παλαιά και η Νέα Διαθήκη. Ως εδώ αδερφοί μου θα σταματήσουμε, διότι μας πέρασε η ώρα και δεν τελειώνουμε. Είναι τόσο γλυκής ο λόγος του Θεού, τόσο καλός ο λόγος του Θεού, που όλος ο κόσμος στέκεται και με αγωνία παρακολουθεί το λόγο του Θεού για να σώθει. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας δώσει δύναμη, να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, να μην αρνούμεθα την Εκκλησία, να μην την αρνηθούμε ποτέ την Εκκλησία μας και να μην ζητούμε από πουθενά θεραπεία, ούτε λυτρωμών, ούτε παρηγορία, ή μη μόνο από την Εκκλησία του Χριστού μας, που είναι ο Χριστός μέσα από την ίδρυση με το αίμα του και με το σώμα του και με τη σταυρική του θυσία επάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Ως εδώ τελειώσαμε, αδερφοί μου. Και να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας για την σημερινή ημέρα. Την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, πάλι θα βρεθούμε 6:30 να παρακολουθήσουμε στην συνέχεια το Λόγο του Θεού για την Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία, πώς θα μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, πώς θα στεκόμεθα μέσα στην Εκκλησία, πώς θα προσευχόμεθα μέσα στην Εκκλησία, πώς θα έχουμε τάξη μέσα στην Εκκλησία, πώς θα είμεθα οι άνθρωποι οι ταπεινοί μέσα στην Εκκλησία, πώς θα βάζουμε και το μαντιλάκι μας, το κεφαλάκι μας που δεν το βάζουμε. Για να δούμε τι θα πει ο Θεός, τι θα πει ο Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πάθησας και δίσεν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Βοήθειά μας. Ένα λεπτό όμως σας ήθελα να σας παρακαλέσω Εδώ έχουμε τον πατέρα Αδαμάντιον Αποστολόπουλον Αρχιμανδρίτη, ο οποίος είναι ιεροκήρυξ της Μεσογείας και Λαμπρεωτικής εδώ στα Σπάτα. Είναι ιεροκήρυξ, είναι δοκιμασμένος και έγραψε ένα βιβλίο, το Τριαδικό Δόγμα. Τώρα, είναι λίγο δύσκολο τούτο το βιβλίο βέβαια, αλλά το γράφει απλό. Έφερε 5-6 βιβλία, διότι στοιχίζουν και λίγο ακριβά τούτα τα βιβλία. Σήμερα για να κάνει κανείς να γράψει ένα βιβλίο είναι ακριβούτσικο. Έστειλε ένα πνευματικό του παιδί εδώ και έφερε 5-6 βιβλία. Αν θέλετε να πάρετε, πάρτε, και είναι καλό, ενισχύω με αυτό την προσπάθεια αυτού του Αρχιμανδρίτου, ο οποίος είναι με την χάρη του Θεού κοντά στο Χριστό μας. Ευχαριστώ. Βοήθεια.
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη πατέρα Σάβα Αχιλλέως.